3, 2, 1. Starts!
Jūs jau zināt, ka es teikšu burvīgi, ka atkal klāt ir trešdiena, līdz ar to mēs varam iepazīties ar kādu latviešu mūziķi, tieši tā un šoreiz tā ir dāma Katrīna Bindere. Viņa ir dziedātāja un dziesmu autore, dzīvo Ventspilī. Izrādās, ka mūzika Katrīna iemīlēja jau bērnībā, darbojusies dažādos ansambļos, gan jūras akmentiņos un tā tālāk, un tā līdz šai baldienai joprojām spēlē mūziku. Piedalījusies daudz dažādās meistarklasēs mūzikas pasākumos Eirovīzijā 2014, tāpat arī Supernovā 2020, kur viņa nokļuva fināla tiešraidē. Tāpat ir laikusies trakajā izaicinājumā, ko sauc par Riga Live, jeb vienkārši dziesmu rakstīšanas nometni. Un nav jau arī tā, ka Katrīna tikai viena pati ir dziedājusi. Šis brīdis ir tāds, ka Katrīna izdomājas, jā, vajadzētu vienai pašai drusciņu vairāk pastūrēt, bet ir arī labas sadarbības. Un kādas sadarbības? Piemēram, ar Guntaru Raču un Saldajām sejām. Tas viss rezultējies, nu jāsaka, jau nedaudz atpazīstamības iegūšanā.
Starts! Intervijā ar tev!
3, 2, 1 starts šodien ar Katrīnu.
Jā, labdien!
Čau!
Čau!
Kā tev veicas?
Nu, man iet ļoti labi, nu, patās iznāca jauna dziesma, tā kā Super. Tas ir forši, viss notiekās. Nu, labi, es esmu priecīga, jā.
Kas tā par dziesmu?
Tā ir dziesma, kas bija tas. Jā, tā ir dziesma, kur ir tapusi nometnē, dziesmu rakstīšanas nometnē Riga Live. Mm-hmm. Satikāmies ar pavisam nepazīstamiem cilvēkiem, mums salika komandā ar Kristaps Zvani un Jāni Jačmenkinu. Un jā, tad mums viens dienas laikā bija jāsarakst dziesmu un tapa dziesma, kas bija tas.
Es ļoti daudz esmu par to nometni dzirdējis. Jā. Ļoti daudz no nomenes man ir arī, mēs esam runājušies, uzrunāju, ka var iet paklausīties vispār. Zin kā, man tas priekšstats ir tāds, ka es zinu, ka ir nometni, bet es nezinu neko. Divos vārdos ieskicēju, kā tas process notiek, kā tas izskatās vispār un kur tas notiek.
Es arī man tā patās bija, ka es biju dzirdējis, ka ir tāda nometne, bet vienmēr es to pamanīju tikai tad, kad tā jau ir notikusi. Un es nezināju, kad ir kaut kāda pieteikšanās vai kaut kas tāds. Un tā bija pagājuši jau 4 nometnes un es laik tā kā nokavēju kaut kā to pieteikšanos. Un tad es nolēmu, ne tā, man ir, es piesakoju Instagramā, es sāku sakot, nu tā, nu kad būs atkal tā, kārtīgi, nu jā, kad būs tā nākamā pieteikšanās, tad es pieteicos un veiksmīgā kārtā man arī paņēma tajā nometnē un vienkārši brīnišķīgā pieredze, tas bija vienkārši, es neko slikt nevaru pateikt to nometni, tiešām vienkārši tur ir fantastiski cilvēki.
Un... Bet kad es fiziski ir sadzina visus vienā telpā un tagad taisīt mūziku?
Jā, nu principā tā arī ir, jā, nu. Nu, pirmajā dienā, kad mēs vienkārši satikāmies, bija speed meetings, kur mēs 2 minūšu laikā mums ir jāiepazīstās, jāpastās par sevi, ko mēs gribam, kādā mūzikā mēs dzīvojam, kas ir tas, ko mēs gribētu, varbūt kaut kas jauns pamēģināt. Un jā, bet no mums neatkarīgi, mūsu saliek komandās, nu tā kā tas nav no mums. Nu mēs vienīgais varējām tur tā kā vairāk atzīmēt, tas bija tā, ka mēs atzīmējām, ar ko mēs tā kā vairāk gribētu. Nu, tā kā,
ko tu atzīmēji?
Ai, tur bija vairāk cilvēku, jo tiešām, nu, tur bija, nu, es nezinu, ļoti, ļoti talentīgi cilvēki. Es atzīmēju daudz.
Bet tu esi apmierināta arī ar savu komandu?
Es biju ļoti apmierināta. Nu, man, tur bija 2 dienas, jā, pirmajā dienā es biju tad ar Kristaps Zvani un Jāni Čmenkinu, kur mums tapā, kas bija tas. Otrajā dienā es biju ar Jānu Drīksnu un Niklausu Ekaču. Tur tapā, jā, otra dziesma, kur arī jau pirms kādu laiku iznāca, tā bija I Will Break Your Heart, ar kuras piedalījos arī Supernovā.
Jā. Bet pagaidu, šis nav pirmais gads, kad tu Supernovā piedalījies?
Nē, es piedalījos 2015. Gadā, tas arī bija. Jā. Tas bija pirmais Supernovas gads, Aminatas gads.
Aminatas gads, Justa gads, jā. Tad bija vēl kaut kāds un šogad bija pandēmijas gads.
Jā, nu nākamais gads būs Samantas gads, lai gan šis arī liekas, ka ir jau Samantas gads. Tā kā.
Vai tu plāno arī nākamgad? Ne, nākamgad tu nevarēsi startēt, bet pēc tam startēt?
Es katrā ziņā nevairītos no piedalīšanās, jo man... Arī šajā gadā bija super pieredze atkal, un ne tikai pieredze, bet viss tas process man ļoti, ļoti patīk. Ne tikai pati uzstāšanās uz skatuves, bet arī tā gatavošanās, un tur, tas ir ļoti, ļoti aizraujošs process, jā, man tas patīk.
Tieši gribu saprast, jā, kāpēc ir tas, ka mūziķi tik ļoti tiecās uz to. Es saprotu, jā, tā ir slava, tas ir liela platforma, vispārreiz, bet ir daudz tādi, kas tajā Latvijas Supernovā cenšas visu laiku un tā kā atgriežas. atgriežas. Iespējams, arī neveicās, ja, bet nu, es laiku gribu. Tā kā. Vai to var veidā salīdzināt ar kaut ko? Kāpēc tā?
Nu, es domāju, ka vienkārši tā ir arī tāda iespēja, kur atkal parādīties, atkal parādīt kaut kādu, jā, tur tiek pievērst uzmanību lielāk no medijiem, un tev ir iespēja ne tikai to vienu dziesmu, bet ja tu paralēli vēl kaut ko dari, tev ir iespēja parādīt sev cilvēkiem vairāk. Nu, tas ir vairāk jaunajiem, kas ir ar tādiem jau pieredzējušākiem māksliniekiem. Es domāju, ka viņi jau tieši iet ar to konkrēto mērķi tikt uz Eirovīziju, jo tas jau, nu, tas jau atkal ir kaut kas...
Tas ir
sapnis tāds, jā, kur gribas nokļūt.
Klau, mēs neesam atgriezušies pašā sākumā. Divos vārdos izstāst, kā tu vispār līdz mūzikai nokļūt?
Nu, man bija 3 gadi, nu, tas ir tas standards, man liekas, mūziķiem. 3 gadi, tad es sāku dziedāt, bet tā arī ir vienkārši. Es bērndārzā biju pulciņš, jūras akmentiņi, Ventspilī, un mamma man tur aizved. Un man aizved arī uz dejošanu, man nepatika, sportot man ir vienmēr tā kā patic, bet tādā, nu, vienkārši tīri, jā. Bet mūzika tas man ievilka jau, kad es biju pavisam maz, un man patika uzstāties un dziedāt. Un tā tas turpinājās, bet nu tādā arī, protams, nu tā, kā bērns vienkārši, tu īsti nesaproti, ka tu gribētu, ko tu gribētu ar to visu sasniegt, bet kad man bija pusaudžu vecums, tad es gāju arī skolā ar mūzikas novirzienu, tā kā tur arī man visu laiku tā mūzika vilināja bija koris un tādas lietas, un, bet tajā pusaudžu vecumā es nolēmu iet uz mūzikas vidusskolu. Es biju arī mūzikas skolā mācījusies, tā kā man tur uzņēma mūzikas vidusskolā, un tad es tur uzsāku mācīties, un tur jau es tā nopietnāk sāku skatīties uz to, ka man tiešām patīk solo dziedāšana. Un jā, un tad es sāku braukāt pie vokālajiem pedagogiem gan uz Rīgu, uz meistarklasēm piedalīties, un arī sāku kaut kādos konkursos piedalīties, jo es biju ar grupu piedalījusies, kas bija, nu, tagad tie jūras akmentiņi, bet kā solistis nekad nebija, un tas bija tāds mans sākums, kad es, jo, nu, es atceros, nu, tas bija tā bailīgi, tur man bija sev jāpārvar, un... Jā, es to vairākas reizes izdarīju un palēnām atkal izaicināju uz citām lietām. Jā, un tad tāds pirmais lielākais laikam bija Eirovīzijas atlases. Tad vēl saucās dziesma 2014. Tas bija pirmais gads. Man bija tāds, tas arī bija nejauši, man vienkārši piezvanīja un pajautāja, vai es gribētu piedalīties, jo ir tāda un tāda dziesma. Viņa saucās Moment and Tomorrow. Un es domāju, jā, kāpēc? Nē, protams, tāda iespēja, bet tad es vispār nezināju, uz ko es parakstos, ka tas nav tā vienkārši tikai uzkāpt, nodziedāt, tur ir jāgatavojas, jādomā par tērpu, kā tas viss izskatīsies, un ļoti, ļoti daudz lietas, bet tas bija, nu, tas bija aizraujoši, un tas bija atkal, nu, liela pieredze, ko es uzkrāju. Bet supernovas 2015. Gadā gan es sapratu, ka man vajag bišķiņ vairāk jau ne tikai to pieredzi gūt, bet arī pašai sevi atrast. Arī satikos ar Gunteru Raču, kas bija tāda lieliska, nu, tāda satikšanās arī vienā konkursā, un viņš man piedāvāja arī ierakstīt vienu dziesmu. Par meiteni bailēm tā ir mana pirmā dziesma, tāda, ko es ierakstīju studijā. Un jā, no tā laika arī izveidojas tāda lieliska sadarbība ar Gunteru Raču, un tad vairāk projekti ir kopā piedzīvoti, jā, un man lielākā bagāža arī uz skatuves kopā ar Gunteru Raču un Saldējām sējām ir bijuši pa visu Latviju koncerti.
Vai mūzika ir tas, ar ko tu nodarbojies ikdienā, tikai vai tu tomēr dari vēl kaut ko?
Ikdienā es...
Profesionāli.
Jā, tā ir tikai mūzika.
Super.
Jā, tie ir koncerti un dziesmu rakstīšanā, jo es jūtu, ka man tas iekšā ir, un tad šī nometne īstenībā bija tāds, kur es vienkārši man pavēru vairāk vaļā to, kā tas process notiek arī sadarbībās ar citiem cilvēkiem, vienkārši, nu, tas process var būt tik aizraujošs, jo mājās tas pie klavieriem tas ir viens, bet ka tu jau esi vienkārši tā citiem, tas jau ir. Nu, tiešām tāds kompānija, tas radošais vienkārši plūst. Un ja vēl cilvēki, ar kuriem tev saskan, tas vispār ir super.
Uzspēlējam vienu spēli, kur es spēlēju ar daudziem 3-2-1 starta dalībniekiem, principā visiem. Viens vai otrs, es tev uzdošu 2 apgalvojumus, tev jāizvēlās viens.
Ok.
Vienkārši, vai ne?
Jā, jā.
Dziedāt latviešu valodā vai angļu?
Laikam jau latviešu valodā.
Tas ir labi.
Jā.
Labi, brocam tālāk. Ieraksti vai dzīvie koncerti?
Dzīvie koncerti.
Labi, parunāsim par tavu personību vairāk nakts vai dienu?
Laikam jau dienu.
Rīga vai Ventspils?
Ventspils.
Popmūzika vai džess?
Popmūzika.
Super. Kas ar tevi notiek turpmākajā laikā? Ko tu plāno?
Plānā ir jaunas dziesmas.
Mm-hmm.
Un šobrīd tas ir mans galvenais mērķis, vairākas jaunas dziesmas. Jā.
Albums? Bet
arī... Negribas visu tā izstāstīt, bet nu jā, nu noteikti jaunu dziesmu, kaut kāds kopums virzās uz kaut kā.
Katrīna Binder nevar melot un nemāk melot.
Nu, vienkārši nav tāds konkrēts datums, kad, bet, tas ir tas mans mērķis, ko es šobrīd virzos.
Jā, jā. Pirmais albums tavs
būs. Tas būtu mans debijas albums, jā.
Tu esi iztēlojusies, kāds tas varētu būt?
Līdz ar tām dziesmu noskaņām, kurās es esmu šobrīd, tas veido kaut kādu to tēlu. Bet, nu, tas ir tikai tāds manā galvā, ko es... Varbūt pēc kaut kāda laika tas mainīsies, bet jā. Šobrīd kaut kādas tās domas ir, jā.
Ko tev mainieki saka par tavu dzīves gājumu izvēli?
Viņi man ir atbalstījuši, cik es sevi atceros. No tā vienmēr gan tēts, gan mamma, tad vīrs un visi man atbalsta. Nu, jā, es pat nevarētu... Man ir milzīgs paldies jāsaka viņiem. Jā, jo tā virzība, kā viņi man vienmēr ir virzījuši, un citreiz, kad galīgi tā ticība sev nav, ka kaut kas varētu izdoties, nu, ko es vispār daru, ir tādi brīži bijuši, bet tad ja tie apkārtējie cilvēki viņi atgādina, vienkārši viņi atgādina, kāpēc es to, ko es esmu teikusi, kāpēc es to gribu, nu tā, viņi ir palīdzējuši tādos grūtākos brīžos arī, jā. Tā kā viņi ir priecīgais, viņi tikko ir kāds koncerts, viņi vienmēr grib būt tur un tikko jauns ieraksts, viņi ir pārlēmīgi. Tā kā es, man liekas, es skatos uz viņiem, viņi arī tik ļoti priecājās.
Paldies, ka atbrauci, paldies, ka aprunājies ar mani un es tev novēlu veiksmu un mēs gaidām jaunu mūziku un arī galā albumu noties.
Klausīties jauno dziesmu, kas bija tas. Paldies, atā!
Starts viedoklīm tev!
Raidījums 3-2-1 starts ir burvīgs raidījums, manuprāt, un burvīgi ir aprunāties arī ar mūzikas ekspertiem. Šodien esmu sarunu aicinājis Gunu Zučiku. Čau, Guna!
Sveicināti, sveiciens visiem tropiskajos, lietainajos laikapstākļos.
Guna, mums šodien apskatas un pētāmais objekts ir dzirdētāja ar vārdu Katrīna Bindere. Vai tu biji par viņu kaut ko dzirdējusi, kādi tavi pirmie iespaidi?
Jā, es biju par šo mākslinieci dzirdējusi un godīgi sakot jau diezgan ilgu laiku un salīdzinot ar daudziem citiem māksliniekiem, kas ir bijuši man trāpījušies 3-2-1, man liekas, viņi jau ir tāds jau esošs mākslinieks.
Tavi novērojumi par viņas skaņdarbiem mūziku varbūt ir kādi ieteikumi?
Nu, es domāju, ka, teiksim, projekti, kuros mākslinieki piedalās, bieži vien ir tādi, kas uzliek kaut kādu žandrisko piederību un, nu, teiksim, skaidrs, kad esot daļai no saldās sejas, tas ir tā žandra pārstāvniecība, savukārt pēdējās dziesmas, kā var redzēt, tad viņa meklē arī šo savu solo karjeras ceļu, jo izskatās, kad ar solo dziesmām un solo materiāliem, kas parādās, ka tāds izšķiršanās no čauliņas un sava ceļa meklējumi, kas manuprāt, ir ļoti pareizi, jo ir ļoti labi, kad ir jau esoši mūziķi un industrijas pārstāvji, kas iedod to ceļa maizi, bet es pieļauju, ka jā, viņai varētu būt tā, nu, teiksim, izšķiršanās par to, kas ir tas viņas ceļš un kas ir tas viņas žandrs, kur viņa tālāk grib doties. Tā kā sadarbības partneri, gan arī dalība tajā pašā Riga laiva, kas ir devusi ļoti daudz hitus Latvijā. Tas ir tāds labs ceļš, lai meklētu savu solo virzienu.
Paldies tev, Guna, par viedokli, un mēs teikamies citā reize.
Jā, paldies, visu labu!
Starts! Iepazīsti jaunos latviešu māksliniekus Radio TV ēterā katru trešdienu no 10. līdz 15. Sociālajos tīklos iesaki to jauno mākslinieku, kuru tu gribētu dzirdēt raidījumā, pievienojot mirkaļbirku Radio TV Starts. Raidījums 3-2-1 Starts tapis sadarbībā ar Nepalp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.